Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож, традиційно для цієї пори, особливої для нашого радіо, сьогодні, 6-ї річниці народження Радіо Марія, ми розпочинаємо програму Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії з засновником та директором цієї школи, отцем Петром Куркевичем, якого я, Іваницький Сергій, і вітаю. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава, вітаю вас всіх слухачів, передусім вітаю головного директора і також всіх редакторів і пана Сергія з цієї дрібнесенької річниці, бо це тільки 6 років, але думаю, що настільки інтенсивної праці на ниві Господній, що психологічно це на пewno точно більш ніж 6 років. Так само як я, коли згадую своїх там 20 та кілька років в Україні, то думаю собі, що це тільки 20 та кілька років, а психологічно я себе почуваю, якби це було 50 чи 70, бо настільки інтенсивно. Думаю, що і такі самі враження товаришують і переповняють серця дирекції і редакторів, і працівників Радіа Марія. Надіюся, що власне так є. Так що з цієї нагоди всього найкращого для вас, ну і подальших років і вже таких ювілеїв золотих і діамантових.
Отже, ну, хотілося б у вас запитати, поцікавитися, ну, щоб ви поділилися з нами своїм досвідом, от як існувала ваша школа 6 років. Ну, можливо, вам буде важко пригадати, але, думаю, десь приблизно ви в той час можете зануритися, да, в той там 2002, 3, 4 рік, саме в цих роках десь приблизно стільки років було в вашій школі. На якому етапі розвитку була ваша школа? Зможете вже з висоти прожитих літ зробити певну характеристику?
No, dzisiaj ja nie gotowy na te pytania, bo ja musiałbym podywytyć się na jakieś chroniki, bilsz czy mniej formalni, czy neformalni, jakie istnują u służyteli w naszej szkoły, porozmawiać, bo ja dzisiaj nie pamiętaję. No pamiętaję tylko, że na przykinci pierwszych 7 roków, bo Bóg tak jakoś mnie wiw, że podzielił mnie ci periody po 7 roków, a na przykinci właśnie 6 roku Bóg skazał mnie, że cały rok цих перших 7 років це були худі роки. Навпаки буде в твоєму житті, він сказав, ніж було у Йосифа єгипетського патріарха, сина Якова і Ізраїля, який пішов в Єгипет, бо він там мав цих 7 перших років жирних, а потім, власне, 7 коров і років худих у вісні, потім в реальності економічної, господарської в Єгипті. Натомість Бог мені сказав, що ти будеш мати навпаки перших 7 років худих, а других 7 років жирних. Ну і дійсно так було, тому що перші ці 7 років це були худі роки. Ну як худ? То розвивалася школа в своїх філіях, в спільнотах. Думаю, що тоді виникали перші філії і також перші філії хіба вже можливо, ще не поза Україною, ну, але, скажімо, ми мали тоді десь 5 чи 7 філій в Україні, можливо, в Росії одну філію, можливо, в Польщі одну філію. Натомість насправді розвиток школи розпочався десь в другому сьоморіччі, бо тоді, крім великої такої поширення філій, шкіл і спільнот наших, і також їх чисельностей, то також розвинули в другому сіміріччі розвинулися діла школи, котрих не було в першому. Так що, думаю, що і ця динаміка, можливо, і вам буде товаришувати в якомусь плані.
Абсолютно. Отже, дякуємо вам за ваші побажання, дякуємо вам за ваші згадки того, як розвивалася ваша школа, і також хочемо також з вами обсудити буквально одним абзацом, тому що за ці 3 дні на Радіо Марія, ну, можна сказати, здебільшого про це тільки говорили. Думаю, що ви знаєте, що в ніч з 26 на 27 травня не стало ординарія Київсько-Житомирської дієцезії архієпископа Петра Мальчука, якого ми дуже добре знали, я маю на увазі, зокрема, редакція Радіо Марії, робили багато з ним інтерв'ю, він просто до нас приходив і запам'ятався як дуже доброзичливий пастир до нашого радіо. І тим не менше багато слухачів кажуть, от чому Бог допускає, щоб такі молоді, а архієпископу було 50 років, щоб вони йшли з цього життя, які такі знаки Бог хоче нам показати. Ну і взагалі бачення цієї ситуації від вас нам дуже цікаве.
Ну, нічого тут не скажу, просто не знаємо Богові відніше, він знає, і він так, між іншим, Бог це, думаю, робить, щоб власне люди впадали в паніку, люди впадали в таке розбитість, впадали в таке незнання, в таке здивування, в таку нестійкість, в таку нестабільність, щоб розхиталася проста схема, що доживемо пізного віку. Думаю, що ясна справа не в першій черзі, бо в першій черзі то Бог буде думати про самого свого пацієнта, про саму людину, якої це стосується, щоб його забрати відповідний час для нього, для його сім'ї, для інших. Ну, не знаю, це тут мусить бути багато причин, думаю. І тільки Бог знає баланс і біланс між цими факторами. Natomiast думаю, одним z nich jest powczalny, taki sapencjalny, powiązany z jakąś dydaktyką mądrości Bożej, передання людству власне, що, ну, подивіться, що ані пост, ані фах, ну, бо фах то чудовий, монах, францисканець, священник, провінціал провінції української, браті францисканців і потім архієпископ київсько-житомирський, ну, тобто ніщоне не має значення перед Богом, коли Бог хоче когось відкликати, то людина просто є голою перед Богом і не має значення, чи хтось великий, чи хтось малий, всі перед Богом, ми є ніхто і мусимо бути готові, що в цю ніч Бог нас відкличе. Але хотів би при цій нагоді ще сказати мою першу зустріч, може не першу, але першу таку, яку я запам'ятав, з отцем тоді ще Петром Мальчуком. Я запросив його колись до Красилова на відпуст Серця Ісуса, до речі, який буде, здається, післязавтра. І він проповідував у мене. І він звернув увагу на пам'ятаю, на образ і навіть мою увагу звернув і відкрив мені, що на нашому образі Серця Ісуса не видно серця, а видно тільки сяйво. І він сказав, що серцем Ісуса в Красилові є Дух Святий. І це було, мені здається, дуже пророче, також для мене, власне, це відкриття, яке він вчинив, і власне, я найбільше його запам'ятав тоді, коли був у мене в Красилові.
Ну що ж, дякуємо, отче, і за це, і також, щоб вже перед тим, як перейти безпосередньо до нашого циклу програм, присвяченого псалмам, я би хотів, щоб ви оцінили, можливо, навіть покритикували, на одну дуже цікаву річ, яку, як на мене, зробили студенти одного інституту. Давайте буквально одну хвилинку прослухаємо, що ж вони зробили, і ви потім це якось охарактеризуєте, оскільки це стосується безпосередньо вас. Отже, Петре, отож, слухаємо.
Шановні слухачі, та вас вітає отець Петро Куркеве. Слава Ісусу Христу!
Слава і прошу вибачення, що з таким запізненням сатана діє.
Де ти ще задієш?
Отже, я думаю, що ви не дуже добре почули, а наші слухачі почули краще. Це епізод з вистави студентської, яку ставили студенти 4-го курсу Інституту Карпенко-Карого. Ми не знаємо, хто ці люди. Насправді, ми з тих знайомих наших волонтерів, які там навчаються, не знайшли жодного. Можливо, не зізналися, можливо, і справді не вони. Але вони в один спектакль, причому по класиці, називається «Буна», вставили наші з вами епізоди з різних програм. Цей спектакль розповідає про одну українську бабцю, яка є дуже набожною, яка хреститься, молиться і слухає Радіо Марія, зокрема, наші передачі, дуже любить, але на всіх кричить, насправді, де-факто, не являючись дуже релігійною. І ця вистава йде, по суті, з моменту початку нашої з вами програми, тобто десь трошечки пізніше вона почалася, ніж наша програма заснувалася. Але йде з успіхом, багато студентів на неї ходять, і завдяки їй знають оця Петра Куркевича, ну, ледь не весь інститут Карпенка-Карого. Ну що ж, ваша реакція, будь ласка, отже.
Ну, не знаю, яка вистава до кінця і як вони сприймають ці слова, бо слова, так розумію, вирізані з контексту. No ale nadzieję się, że ludzie w instytutach je z wysokim IQ i sobie może tam to poniaty, co to i wyryzane i kontekst byłby raczej teologiczny, a nie satanistyczny, prawda?
No da. Ale бачите, отже, що насправді наша програма виходить навіть, ну, за рамки і радіо, і України, і навіть, ну, от релігійного простору, і мені здається, що це теж якийсь певний такий дуже гарний знак.
No, daj Boże, rad byłby zobaczyć jakieś wideo z tego spektaklu, podywytyć się na ten spektakl.
Отже, одразу от походу вам скидаю це відео в скайп, там починаючи з 19-ї хвилини 48-ї секунди можна слухати, там червоною ниткою наша програма по цьому спектаклю проходить. Ну, а зараз розпочинаємо вже говорити про псалом черговий з нашого циклу. Це псалом номер 73. Отже, хотів би на початку от ваше таке коротеньке зауваження щодо цього псалму. Чим він для вас особисто є дуже цінним?
Для мене поки що не відрізняється від інших псалмів. Просто вибираю, чи деякі псалми. Я хотів вибрати псалми, ну, трошки характерні, якось більш такі кольорові, острі. Ну, і думаю, що цей псалом виконує, звершує якби цей принцип, цю умову. Тому запропонував його, але є цей псалом дуже цікавий, ну, бо показує шок віруючого.
Угу. На що саме шокується віруючий? Що саме він відчуває? Тому що видно, що він дуже, ну, якби переживає якусь духовну кризу. Хіба ні, отче?
Так, це є хтось, хто живе, скажімо, в тоталітарній системі, де безбожники, тоталітарній і безбожній системі, державі, наприклад, комуністичної, чи хоча б тепер капіталістичної державі, де безбожники почувають себе на ринках, в торгових центрах, на базарах, ба навіть в храмах хіба, почувають себе радісніше, безтурботніше і щасливіше, ніж праведники. І це при мовчанні Бога, при нестачі будь-якої реакції в плані приступлення і наказання, будить шок, який стає навіть спокусою такого згіршення, що стає спокусою перейти на бік грішників, стати атеїстом.
Угу. Ясно. Отже, в чому полягає найперше, ну, скажімо так, от такі його внутрішні переживання, чому він так себе, ну, принижує? Це приниження від того, що його переслідують, чи приниження, не знаю, від того усвідомлення, на фоні кого він все це говорить, я маю на увазі Бога? Чи ще якісь внутрішні якісь переживання, які стосуються навіянням від нечистого духа?
Нечистий дух тут навіть не є потрібний, бо вистачає цілковито це, що бачать його очі. Він з одного боку в віршах з 13-го до там 17-го, скажімо, він згадує, як він себе вів перед Богом. Ну, в принципі, в віршах 13-му і 14-му. І він бачить так, що я старався з усіх сил і серце зберегти чисте, і руки, то це означає, що і думки мої, і діла мої, і мої мотиви були чисті, і мої реакції були чисті, і моя психіка, мої почуття і мої вчинки були чисті. Я зберігав цю чистоту, я умивав ці руки, захищав моє, оберігав моє серце перед нечистотою, але в замін мене спотикає щодня з 14-го до вірша кара. Маю недолю. Натомість у них я бачу навпаки, вони взагалі не стараються жити збожно, жити побожно, натомість мають самі успіхи. Ну і він тут не може дочекатися аж до вірша 17-го. Не може дочекатися відповіді від Бога. Тобто, крім цього, що безбожники голосно себе ведуть, навіть богохульствують, то Бог себе веде, наче їх тихий, ну так, наче їх сторонник, наче їх прибічник, наче тримає їх сторону, є в союзі з ними, наче оповчився з безбожниками проти мене справедливого. Ну і це мовчання, невідомо в принципі, що більш руйнує і деструктивно впливає на псалміста. Чи голосні з насмішками, зі сміхом, з веселістю, безглуздя і гріхи безбожників, чи тотальне в ділах, але також в якихś натхненнях, w nicznych, u modlitwie, rozmowach, mowczania Boga. I odne i drugie jakoś wpływaje na niego, демонтує його деструктивно.
Тобто це вимагання псалмописця діяти Бога. Правильно я розумію? Що Боже, дій, ну дивися, що відбувається. Я такий чистий, праведний, а тут нечисті, неправедні і краще, ніж я живу.
Це нетерпіння є тут виразно, хоча хіба тут не падають такі слова, що він не може дочекатися, але безліч цих виголосів, цих окриків, цих незрозумінь, цих інтенсивність його почуттів негативних дає нам таке право, що можемо сподіватися, що він би прагнув врешті-решт побачити помсту Божу. Так як кажуть деякі інші тексти, інших псалмів, Боже, помсти, явис там у полумі, правда, у громі, чи там він тут точно чекає і не може дочекатися. Мало цього, він вже починає заздрити. В третьому вірші він признається, що я вже почав заздрити.
Абсолютно точно. Дуже цікаво. Зараз продовжимо, дорогі слухачі, в часі програми «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії». Розмовляємо про 73-й псалом. Дуже просимо вас при можливості брати в руки Біблію і читати кожен вірш з нами, тому що вам так, можливо, важче буде розуміти, а нам цитувати постійно теж ну не зовсім зручно. А отже, Петре, ось далі псалмописець взагалі каже, що в нього в серці коле від того, що він бачить. Тобто тут про що хоче сказати псалмописець від цієї болі в серці? Тобто він настільки, можливо, в цьому є певний гріх, що я настільки потребую розплати, що просто настільки моя спрага є надзвичайно велика, обширна, що я сам хочу бути Богом і вершити справедливість, не даючи Богу можливість це діяти. Можливо, із-за цього одне з найперших страждань псалмописця є в цьому псалмі. Як вважаєте?
Ну, точно, це не є ще людина, котра є містиком і котра вміє зі смиренням і з любов'ю дивитися на своїх ворогів, принаймні до котрого ж там вірша він не вміє заспокоїтися, смиритися. Але мені здається, що, знаєте, не треба перепригати, перескакувати етапів. Поки найгірше, може не найгірше, але погане, що може зробити людина, це є, коли вона, знаючи, як повинна себе вести, бо начитавася книжок, бо поучаствувала в якихś rekolekcjach, bo posłuchała Radio Maria i ona wże intelektom znaje, jak według sebe mistykę. I ona próbuje zalisty teper na wysoki riweń smyrenia lubowi wrogów, podczas koły tak na sprawdzi, krim intelektu i serce i poczucia głębina duszy jeszcze nie pereminy na Bogom. I ona w pryncypie z gordyni swojej próbuje uwity zalisty na wysoki mistyczny światost i riweń, a tak na sprawdzi ani Bóg nie podaje takiej błogodati, ani dusza jej nie dozriła takiej osoby. Trzeba przejść ci etapy i meni ci posredni etapy. Na przykład jednym z tych etapów jest właśnie szok. To tak jak w każdej chorobie. Na przykład zjawia się choroba, ludyna na początku wtikaje, zaperecuje, nie chce pity do lekarza, prawda? Rak zjawił się, ja nie chcę pity, bo ja nie chcę poczuty od lekarza, że ja chory na rak. To ja краще не піду, я буду відволікати піти в онкологію, щоб не виявилося, щоб я не почув, щоб не було цієї констатації. Потім, тобто є якийсь етап заперечення, що так не є, не може так бути. Но потім буде етап бунту, наприклад. Що чому я? Чому не інші? Чому якраз я? Чому якраз в моїй сім'ї, правда? Тобто є якийсь етап бунту, потім є якийсь етап розчарування, розпачі. Вже не бунту, тільки власне розпачі. Потім можна збирати манатки поволі, збирати кістки, як в цьому пророцтві Єзекіїла, пророкувати до духа, прийди духу з чотирьох сторін, прийди вітерцем своїм, позбирай мої кістки, бо мої кістки, так як армія Ізраїля, порозкидані в цій катастрофі. Ну і тоді Дух Святий на цю руїну, якою я вже тоді є, може прийти. Ну, згадайте собі, шановні панство, Йова, чи він відразу входить в смирення? Ні, він в смирення входить наприкінці книжки. Фальшиве смирення пропонують три друзі і один кепський товариш. Разом чотирьох пацанів, котрі знають, як говорити, але не вміють жити. Точно не вміють. І пропонують Йову рівень, на котрого Бог його ще не запросив. І Йов правильно, Бог оцінить, що Йов в своєму бунті, може не бунті, в своїх претензіях до Бога, чому ти не хочеш мені сказати, чому ти не хочеш пояснити мені, чому ти не хочеш увійти в якусь розмову, в діалог, в якийсь суд зі мною, чому я не розумію страждання, котре мене потрапило. Тобто Йов шукає зрозуміння і вимагає цього зрозуміння від Бога. До речі, чи тільки Йов? Не тільки Йов, але кожна адекватна людина. Так буде поступати Давид. Давид буде спорити з Богом. Так само Авраам буде спорити. А якщо там буде 50 праведників, то чи знищиш? Не знищиш. Так само поступає Марія. А як? Момент. Як я маю бути матір'ю Сина Божого, якщо я маю бути дівою? Тож досі я думав, що я маю бути дівою.
Отже, дуже важливий нюанс, я тисячу раз перепрошую вас, але одразу, коли ви говорите про спір, дуже хочеться, щоб ви скоментували, а чому деяких за спір Бог карав, як того ж Моїсея, як того ж Захарію, ну, а Діва Марія і Авраам, вони сперечалися правильно, тобто покарань на їх душу не було. В чому там принципова різниця?
А, бувало, і Мойсей сперечався правильно. Так що, а іноді Авраам неправильно розмовляв з Богом. Так що тут, але дійсно так було, як кажете. Ну, різниця є в цьому, яка є мотивація цього спору. Якщо хтось хоче, щоб було так, як він хоче, ну то це є неправильно. Якщо хтось не вірить Богові і сперечається з ним, ну, так як Захарія, ну то це є неправильно. Але Марія не сперечалася з Богом. Марія ставила питання не тому, що не вірила, як Захарія, тільки тому, що не могла зрозуміти, як має залишитися дівою, бо обіцяла Богові дівочість і одночасно супереч цьому має стати матір'ю Божою. Тобто, що? Має тепер зламати обіти чистоти і дівочості разом з Йосифом, чи що? Тобто вона просить про інструкції. Ці питання, це не є недовіра, тільки це є, власне, дуже серйозно ставиться до цих слів ангела і просить. Я не можу поняти, як я це маю вести. Ну що, я маю в секс увійти, щоб стати матір'ю, чи ну, але тоді я зламаю шлюб. І тому ангел скаже, ні, не мусиш входити в секс, я тепер парафразую, тільки ти маєш, просто залишаєшся дівою, а Дух Святий зробить, а не Йосиф це з тобою. А Дух Святий вміє так зробити, що дівою і залишишся і при зачатті, і при родах, і до кінця життя, і так далі. Так що, але власне, бачите, вона була похвалена, а Захарія був покараний, тобто, що маємо, яку мету маємо в цих питаннях, в цих сваркach з Богом. І тут є добра сварка, так само як у Йова є добра сварка, бо Йов просить Бога, я хочу зрозуміти, чому так є. І тут псалміст також, він на початку, подивіться, який він є щирий, він признається до заздрості, він признається, що майже вже спотикнувся, його кроки стали як у п'яного, втратив баланс, втратив рівновагу моральну, духовну, він трошки навіть, можливо, перестав довіряти Богові, він перестав довіряти цій філософії життя, яку переслідував досі, яку визнавав і практикував досі, і від Бога, можливо, також відпав. І він далі аналізує і просить Бога пояснення. І через пояснення, котре розпочнеться з 17-го вірша, Бог починає у цій глибокій молитві, в якій він протестує, він кричить, він сповідається перед Богом, він признається, що він є слабкий, він признається, що не може стерпити цього, і що Бога не розуміє. Він опротестовує, Боже, де ти? Чому ти не виходиш проти з нашими військами? Чому ти мене залишив? Чому ти так себе ведеш, що в принципі маю враження, що ти відійшов від мене по якійсь причині, і ти тепер стоїш по боці, по стороні моїх ворогів і твоїх ворогів. Не розумію тебе, Боже. Просто не розумію. І себе не розумію. І не розумію, що відбувається. І Бог любить таких людей. Ось власне таких, бо з ними можна толково адекватно і компатибільно, тобто сполучено, вести розмову і перевести їх органічно, природньо, через благодать, на вищий рівень. А цих приятелів Йова, котрі мають свої теологічні формулки, котрі не хочуть Богові ставити питань, а вони не тільки питань не хочуть ставити Богові, насправді по мірі, як не хочуть сваритися з Богом і ставити Богові питань, по такій мірі вони і в Бога не вірять, вони Бога і не знають, вони не захоплені Богом, вони не будуть просити Бога і не будуть Його славити, по такій самій мірі. Їм це все до лампочки, їм це все якби не потрібне. Чому? Бо ще не достал страждают. Прийде страждання, обнаружить всяку фальшиву, круглу, наче то коректну теологічно, але так насправді пусту, гнілу побожність.
Угу. Абсолютно точно. Отже, чи можемо ми тут ще говорити? От ви обмовились одним реченням, я б хотів його зловити і винести якби в заголовок, що тут ще криза людини, яка просто не розуміє Бога і намагається зрозуміти його лише головою. Тобто тут криза розуму людського перед Божим планом.
Супер. Докладно. Докладно так. Бо він думає так на початку, він думає так, як думав старий заповідь в своїх початках. Преступлення тире наказання. Злочин тире кара. А Бог не хоче так, бо Бог не є як людина, і Бог хоче зламати цю схему. І Бог дійсно не є як людина, Бог не хоче карати, Бог хоче чекати на грішника. І в багато чому Бог мусить зламати цю схему, бо власне інакше всі будуть думати, що Бог є як людина. А наприклад, Бог хоче запрезентувати тут парадоксально, на фоні тих безкетників, тих комуністів, які 70 років безкетно собі тут ходили і гордо скидали куполи церковні, хрести, дзвони церковні, винищували священників і все, що релігійне, і нищили віру, а Бог мовчав. Бог їм посилав сонце, урожай. Бог навіть допомагав їм, давав благословення, щоб вони перемагали в війні. Але Бог одночасно об'являв неймовірну терпеливість свою, об'явив нам, неймовірний спокій, неймовірну силу нервів, неймовірну прочність свого характеру, неймовірний смуток, любов, милосердя, очікування, чекання і багато думаю ще чогось. Тільки, щоб це поняти, то людина мусить насправді поняти, що Бог не є як людина. Він до вірша 17-го точно не розуміє. Від 17-го вірша, він починає заглядати в далеке майбутнє. Тобто він вже не аналізує цього, що було і що є, бо кругом тут Бог мовчить. І що, мабуть, буде ще завтра і післязавтра. Він дивиться в далеке майбутнє і тут раптом на горизонті, в далекому майбутньому, він починає бачити цю кару, якої вимагав тут. Цю справедливість і потугу Бога, потужність Бога, якої вимагав тут, він бачить горизонтально на далекому, далекому горизонті. Але думаю, що він далі все ж таки залишається в цих категоріях не стільки милосердя, скільки Божої справедливості, бо все ж таки тішить його факт, що ця кара може з великим запізненням, сказав би я навіть занадто великим запізненням, але все ж таки прийде. Тобто він тут, псалміст, все ж таки не розкошується милосердям Божим. Ще не досягає в цьому псалмі такої висоти.
Отже, можливо, щоб за нами встигали слухачі, да, можливо, якщо хтось не зрозумів. Наскільки я зрозумів, отже, ви мене зараз підкоригуєте. Тобто я там пан побожний чи пані, яка ходить в церкву, і мені там хтось робить погані речі, і я хожу, сповідаюся, причащаюся, і ці люди продовжують мені робити погане, і я в якийсь день приходжу додому і кричу до Бога: Господи, да що ж таке, я вже стільки очищуюсь, я вже стільки страждаю, а цим людям все тільки краще і краще, і вони багатіють, і вони посміхаються, і навіть в церкву ходять, а ніякої розплати на них немає. І тут я продовжую молитися, як Давид молиться там в 17-му віршу, і далі мені вже откровення, що не бійся, кожен там отримає покарання, кожен постраждає по своїм вчинкам, і мене починає трошечки відпускати. Тобто, якщо у загальному узагальнити в ці 4-5 речень, які я сказав вище, то це десь так? Чи трошечки з нюансом?
Да, докладно так. Тільки можна ще додати, що крім цього, що псалміст тішиться, що прийде на кінець ця справедливість, прийде цей удар, ця кара Божа, ця помста Божа, це пекло для цих недобрих, відплата прийде, і прийде також добра відплата, нагорода для нього. Бо там з 23-го вірша він показує,
що... Та я завжди з тобою, ти держиш мене за правицю.
Так, тут вже, так, що то він починає бачити смисл, що є все ж таки Бог, і Бог його, правда, веде темною долиною, під дні його тягне, але його, власне, чекає за це, як Лазар, який жив біля багача, його чекає нагорода. Тобто можна сказати, що ця молитва на кінець втихомирює якось цю його розпач і цей гнів, і цей шок, і цей бунт втихомирює, і він починає роздумувати. На місце емоцій, котрі товаришують з третього вірша, десь до вірша 14-го, він втихомирюється, повертається якби до себе і починає роздумувати в 16-му вірші. І ця молитва роздуму, внутрішня молитва, медитаційна, дозволяє йому підняти очі на горизонт. Підняти очі з-під ніг, бо він мав очі під ноги і на найближче оточення, і він глянув на далекий горизонт, далеке майбутнє, і в цьому майбутньому він побачив і кару, і побачив своє з'єднання з Богом, яке в вірші 28-му буде. І в інших віршах тут під кінець.
Але, отже, отак ви також обмовилися, і я б хотів це, знову ж таки, в підзаголовок вивести, що це погляд людини, яка ще не зовсім зрозуміла Божих планів, тобто це ще така певна незрілість людини, таке певне шукання, він ще не може віддати ситуацію, яка навколо нього точиться. І він, якби, отримує від Бога заспокоєння в першу чергу через відплату, а не через те, що Бог там, наприклад, його любить. Я правильно зрозумів? Тобто він заспокоюється через відплату Бога, судді, законника, а не від того, що Бог всіх любить і всіх спасе, грубо кажучи. Тобто це такий ще старозавітній стиль все ж таки, да, отче? Поглядаючи.
Трошки так, але можна цього пана зрозуміти, бо я кажу, це є якийсь етап. Це не найвищий етап. Я тут з вами, пане Сергію, згідний. Це якийсь посередній етап, але повторюю, не треба занадто швидко перескакувати, взагалі не треба перескакувати етапів, хіба що Бог левітаційно нас піднесе, схопить за коси дівчат і за оселецця козаків і перенесе нас відразу на вищий етап. То будь ласка, це його справа. Але Бог не любитель таких дійств, таких дій, тому треба покірно переходити етапи. І одним з цих етапів є, власне, питання, жаль, бунт, також на Бога, також на цих людей. Тим паче, чому він не може утримати спокою? Бо, по-перше, в віршах 10-му він бачить, що мій народ через цих безшкетників починає відступати від Бога. Далі він бачить, що вони богохулять, що вони насміхаються також в 11-му вірші проти Бога. Тобто вони гуздують собі, вони зневажають Бога. Так що вони гіршать суспільство. І якщо би вони тільки переслідували його, йому було би хіба легше. Але наскільки вони, власне, його не переслідують, тут немає нічого хіба такого, хоча там є, в 6-му вірші є насилля, гвалт. Але не відомо, чи це гвалт проти інших, чи проти нього. Скоріш за все, якщо не згадує, то його ніхто не дьоргає. Але власне це боляче, що власне до нього навіть ставляться байдуже, натомість взагалі заводять кривду, несправедливість. його ігнорують, власне, бо якби якщо б ще переслідували його, то може було б йому легше, але власне вони не хотіли навіть бути його ворогами, не переслідують його. Це дуже схоже на це, що тепер робиться в західньому світі, де в принципі немає безпосередньої боротьби проти Бога чи проти віруючих іноді. Є наче та толерантність, правда? Але в принципі це не толерантність, тільки ігнорування, легковаження, непомічення церкви, віруючих. Просто їм не цікаві ми, але вони гіршать малих людей, слабких, вони відводять від Бога, вони так насправді клеветять проти Бога і це хіба дратує псалмиста.
Отже, от така форма, яку використовує також псалміст, називати себе бидлом, ну, принаймні український переклад про це говорить. Це також етап розвитку особистості, чи, в принципі, підходить до будь-якого рівня духовності?
А котрий це вірш?
Ну, за українським перекладом вірш 22-й, а я немов бидло і не знаю, я перед тобою худобою став.
Да.
Я не знаю, як польською перекладено, українською да. Бидло.
Да. Тобто він тут каже, що ну просто я був так нерозумний, був таким ігнорантом, але також через це, що власне не розумів, то це страждання було двійне. Тобто, по-перше, це, що бачили мої очі, то це було страждання з причини безшкетників, ворогів нашого спасіння, поганих людей, комуністів, наприклад, кагебістів, то це було одне страждання, а друге страждання, це було з причини Boga. Ja nie rozumiem, czemu Bóg tak sobie wede. Ale kiedy ja zrozumiew, jak sobie wede Bóg, to ja uśmiechnął się, bo ja zrozumiew, że i moja dolia, i ich niedolia, a ja думав навпаки, що у них є доля, а у мене не доля. А тепер, коли я зрозумів Бога, то я поняв, що я навпаки, я хоча бідний, хворий і покинутий навіть своїм народом, а вони ходять в Оршаку, в Сонмі, люди, які мені заздрять, і народ мій вже спиває їх води, тобто спиває слова, їх манеру, спиває слова, які линуть, які пливуть з їх уст. Мій народ вже перед ними коняється. То хоча я є самотній, то тепер, коли я поняв Бога, коли я зрозумів Бога, то я зрозумів, що то я живу. Я худий, слабкий, хворий, покинутий, без значення, бідний, без успіхів, без праці. Я за то є з Богом. І це, власне, вірш 23, цей окрик. Але я завжди буду з тобою. Ти взяв мою правицю, не їхню. І тепер я зрозумів, що я є з тобою, а ти зі мною і ведеш мене, і приймеш мене, ці дієслови, правда. І я знайшов знову, що Бог є твердиною мого, не твердиною, ну то опокою, скелею для мого серця. Тобто, врешті страждання зменшилося, а навіть зменшується до мінімум, коли розумію, що ти далі пануєш над всім, що ти далі контролюєш весь процес. Mm-hmm. Приходить втіха, прийшла втіха, ага. Прийшло зрозуміння, прийшла втіха. Так що дуже важливим є зрозуміти, де є Бог, чому так Бог, а чому не інакше. І правильна теологія виявляється тут більш потрібно, ніж багатство, ніж товариство, ніж здоров'я, ніж лікарства, ніж лікарня, ніж успіхи, ніж бізнес. Правильна теологія, тобто знайти відповідь, знайти зрозуміти правильну картину, який є Бог, виявляється найважливіше в житті, бо тоді починаємо розуміти все і заспокоюється наше серце і отримуємо надію, sens, смисл, ну і взагалі повноту життя, і починаємо усміхатися, як Мона Ліза, над бешкетниками.
Угу. А я поставив питання з приводу рівня розвитку, ну, хай це буде Давид, тому що, ну, нас вчать священники, можливо, це нова теологія, але вчать, що дуже треба відрізняти засудження своїх вчинків і себе від жаль за ті гріхи, які ми вчинили. І вони говорять, що засуджувати себе не треба, це не справа людей, треба жаліти. Тут намагаюся зрозуміти в цьому псалмі, здається, от, що псалміст себе трошечки засуджує, тому що дає визначення своїм гріхам, навіть себе жорстко якось порівнює з різним бидлом. Чи можна тут говорити все ж таки про елементи засудження себе і вчинків? Чи все ж таки це більше жаль?
Ні, ні. Це треба, мені здається, що коректно буде ввести ось таке, таку категоризацію, чи як там це назвати, що існує оцінювати інших і себе і засуджувати. Засуджувати то радше ми повинні стану, засуджувати ми повинні гріхи і вади, всяке зло, всяку недосконалість. Засудити, тобто нехтувати, ненавидити, закрити серце, закрити, відвернути очі, не хотіти мати нічого спільного з цим. Так що, власне, сатаною не хочу мати нічого спільного. Плюю на нього, плюю на мої гріхи, засуджую зло як зло, не хочу мати нічого спільного. Ось так. А щодо людей, то треба оцінювати. Але оцінка може бути також жорстка і також прикра. І він тут, власне, сказав, я був дурний, тупий, як скот, і я був обтяжений надмірним, непотрібно, надмірним стражданням, як скот обтяжений буває надмірно. А надмірність цього завантаження виникала не з причини бешкетників, злих людей, але з причини нерозуміння Бога. І коли це розуміння Бога з'явилося, відпав великий тягар непотрібного страждання, я поняв і Бога, поняв себе, поняв бешкетників, поняв нинішній час, поняв, зрозумів час майбутній, заспокоїлося моє серце, увійшла радість. Але, ну, наприклад, я можу сказати, що кожна людина є скотина, в смислі є ігнорантом, ну, бо чи не є ігнорантом, так як скот кожен з нас, ну, є. Кожна людина несе тягари, чи то потрібні, чи не потрібні, як скот, чи так не є, ну, так є. Кожна людина є як скот в моральному плані, в духовному плані, ну, бо ангелів то ми не пригадуємо, скоріш за все, скот. Чи так не є? Ну так є. Так що це не є засудження, бо я далі хочу мати діло з самим собою, хочу мати діло з вами, з іншими людьми. Але чи ми не, всі не є як скот, як звірі? Ну, в якомусь плані, в якомусь аспекті ми є такими. Але одночасно це і скот, це також діти Божі, це інший аспект. Це аспект вже вподобання Бога в нас, любові Бога до нас, але це з Його напрямку іде, що ми діти Божі, а з нашого напрямку до Нього, що ми скот.
Абсолютно зрозуміло. Отже, і переходимо вже до фінальної частини нашої програми. Ось цей псалм, ну, здається, що псалмисту в кінці псалму якби легше не становиться. Його спочатку кидало від огня до в полум'я, тобто він перебував в такій гарячці, потім знаходив якісь слова від Господа Бога, потім знову якісь в нього елементи депресії наступали, потім знову він казав, що Господь Бог моє уповання. І знову в кінці говорив, що в нього тіло гине, ось буквально 26-й вірш, і моє серце, да Бог скеля серця мого, і моя доля навіки. Тобто це виглядає є так, о Господи, мені дуже-дуже погано, але ти є мій Господь, і далі все по кругу. Тобто мені дуже погано, і ти нікого не караєш, але я на тебе надіюсь. Потім знову ж таки він іде з наріканнями до Господа Бога, але все ж таки я десь вірю в серці, що ти все покараєш. Потім знову говорить, що в нього біль, і знову каже, ну а ти, Господь, ти якось мене витягнеш цього багна. Тобто можна сказати, що цей псалом, ну так от грубо кажучи, жорстко кажучи, псалом гарячка, де псалмописцю так і легше не становиться. Але ми завдячуємо цьому псалму за щирість псалмописця і його все ж таки віру навіть тоді, коли він відчуває, що він, ну, якби гине і гниє, і провалюється в цей зибучий пісок. Правильно можна підсумувати проміжно цей псалм?
Ну, можна було би так попробувати його зінтерпретувати, хоча кардинал Равас, котрого я сьогодні так не до кінця дочитав, забракло мені десь півгодини ще, він радший, я тут радший був би, пане Сергію, простіть мені, з ним згідний, що конструкція цього псалма є така. Перший вірш – це є це, що він тепер думає. О, він, тобто, як добре, це окрик, це крик, ну, окрик такий, виклик, чи як там. Як добрий є Бог для правих, для цих, які є чистого серця. Ну, це майже як приспів, бо це якось там повториться там під кінець. А потім він починає робити ретроспекцію, починає згадувати, що було ще недавно. І тут признається, а знаєте, а мої стопи майже спіткнулися, і тремтіли взагалі якось так мої кроки. І пояснює потім чому. Бо я побачив жахіття, я побачив і позаздрив. Побачивши, позаздрив. З нетерпінням чекав на реакцію Бога, не дочекався. Позаздрив, власне, грішникам успішність, що не мають ніяких страждань, що мають досталь здоров'я, що взагалі не знають терпінь людських і не є як інші люди, які терплять. Тобто їх не торкають. Вони мають захист, значить то Божий. Значить то обітниці складені Авраамові для них є. Це якісь спотворення, це якісь жахіття. І яка є їх реакція на це? Вони дивляться на інших, які не переживають такого успіху, як вони, звисока, тому біжутерії є їм гординя. Одягом є міць, але міць в розумінні, що стосують цю міць як насилля, як гвалт проти інших. Неправота, нечулість, погані думки, іронія, сарказм з їх слів. Вони проти Бога, проти неба звертаються. А що робить мій народ? Мій народ іде за ними, бо я то тільки заздрю, але інші зламалися вже і хочуть так, як вони, бо бачать, що їх життя розвивається, цвіте, а ми всі сохнемо, ми праведники. І навіть доходить до такого атеїзму. Якщо так все справи мають в 11 вірші, то мій народ починає думати, чи взагалі Бог є, і чи якщо навіть є, то чи бачить це і чи знає про це. І з 13-го вірша цей образ, який він побачив, приводить його до великої кризи. 13-й, 14-й вірш і 15-й, в принципі, ще так само. Ще захищається в 15-му, не хоче здатися в 15-му вірші. Ще думаю, ну не можу я стати так, як вони, ну не можу так сканьбитися. В 15-му ще опирається, але вже має такі думки. І віддається роздумам, вникає, входить глибоко в замисл Божий і з 18-го вірша починає бачити покарання для несправедливих і розуміє, що неправильно розумів Бога в 21-му і в 22-му вірші. Але з 23-го вірша він входить вже, я би сказав, в якусь містику. Він прилеплюється до Бога, тішиться. 23-й вірш, я з тобою, ти зі мною. 24-й вірш, ведеш мене, приймеш мене. Тобто це дієслови, з великою допомогою, яке показують велику допомогу Бога що Бог все ж таки є з ним. І 25-й вірш, пане Сергію і всі слухачі, він тут практично, це є один з найвищих віршів в Біблії, в Старому Заповіді. Тому що послухайте, що він тут говорить. Кого, крім тебе, я маю в небі? Ну це таке. Але це тепер. Коли я з тобою, не тішить мене земля. Ну слухайте, це є заперечення Єви райської, котра власне в цих плодах земних знаходила радість. Це є заперечення Авраама, котрий рахував зорнишка піску і зірочки на небі і тішився, що буде мати колись стільки нащадків, хоча його не буде. А цей пан, і це навіть вірш недоступний на початку для самого Йова, бо Йов хотів багатств, бо Йов хотів з життя, Йов хотів з дітей, яких втратив був, і здоров'я, яке був втратив. А той каже, коли я з тобою, то по барабану, до лампочки мені земля. Будь ласка, 26-й вірш. Нехай моє тіло винищується. Так як трошки він тут згадує, мені схожий на апостола Павла, котрий каже, що винищується, старіє і помирає зовнішня наша природа, наше тіло. Зовнішня людина старіє, помирає, але внутрішня ні. І для апостола Павла немає значення це, що зовнішнє.
Отже, а там у вас в польському перекладі, перепрошую, є слово «нехай», бо у нас просто гине тіло моє і моє серце.
Так, але коли я з тобою, не тішить мене земля, тобто земне життя мене не тішить, коли я з тобою і маю тебе в небі. Тобто він тут починає розуміти, що справжнє життя – це есхатологія, а не Київ. Справжня земля – це небо, а не Київ, а не Львів. І тому це, що винищується моє тіло і психіка, бо серце – це психіка, пускай, нехай. Я не маю цих слів «нехай», але контекст 25-го вірша не залишає сумніву. Що він це... Він тут не нарікає в 26-му, бо це було б недоречно в контексті 25-го вірша, це би заперечувало 25-му віршу. І він каже, і так я читаю, як він думає, я думаю, що нехай винищується моє серце, а навіть психіка. Чому? Ну бо власне земля мене не тішить, бо небо мене тішить, а також, бо Бог моєю фундаментом, опокой моєї психіки, мого серця і моєю часткою на віки. Так що і потім 28-й вірш, в якому він резюме робить і повертається до першого вірша. Мені завжди добре бути близько Бога в Господеві. Я вибрав собі захист і дім, і оселю, щоб розповідати великі діла його. Так що я думаю, що це є дорога з кризису. Це є псалом для людей, які є в переддепресійному, а може навіть в депресійному стані, і котрі повинні власне таким псалмом, наче гідом з поміччю цього екскурсовода, цього гіда, ці інструкції повинні поволі входити в роздуми про Бога, будувати справжній образ Бога і його політики для нас і для грішників. Щоб подивитися на грішників зверху, тому що ця правильна теологія, вона трамплінує нас, вона нас катапультує. Подивіться, що сталося. Він далі бідний, він далі хворий, він далі самотній, бо всі люди пішли на сторону багатих, бешкетників і грішників, але він в кінці псалма дивиться на них зверху. І це дуже добре, шановні państwo, дивитися на грішників зверху, але не зверхньо, тільки зверху.
Отже, от дивіться, тут у нас ще є хвилин 10 до завершення ефіру, тому що ми розпочали набагато пізніше. І в цьому контексті хотілося б зупинитися на цьому 25-му віршу. Ми на початку нашого з вами ефіру, отже, говорили, що є якесь нерозуміння псалмопистя того, що з ним робить Господь, і з того, що Господь взагалі робить. І він якби до нього взиває: Господи, ну чому так, а не інакше? Чому не страждають вороги, ти не даєш їм гідне покарання? А в кінці вже бачимо, що він, в принципі, сприймає це, тому що Господь є великим, тому що кара буде згідна з приписами і баченням Бога, він це сприймає. Але в 25-му віршу дуже є цікавий нюанс. «Гине тіло моє і моє серце». Що це означає для старозавітньої людини? «Гине тіло моє і моє серце». В серці вони якби бачили, і, наскільки я розумію, і душу також, і центр своїх якихось нервово-психологічних рецепторів, і всього себе. Тобто ця людина буквально говорить: мені погано так, що я вже просто зараз вмираю. Але якесь ірраціональне відчуття в ньому, якийсь Божий промисел і откровення в нього занурюється, і все одно говорить: а Бог мене спасе. От не дивлячись на те, що мені погано настільки, що я от зараз ладен померти, я все одно вірю, що Господь мене спасе. От все. Навіть якби на мене зараз опустилося небо. Тобто це такий парадокс. Я не знаю, як це ще назвати. Тобто якесь конфлікт інформації, яку людина отримує раціонально, з конфліктом інформації, яку вона в даний момент відчуває. Отже, хіба не так?
Ну, так. Тому що тіло – це буде просто тіло, фізіологія, а серце – це, між іншим, буде психіка наша. І знищується тут тіло.
Тут йдеться про душу. Він говорить також, що його душі погано. Чи душа, навпаки, тут відіграє роль откровення?
Тут радше психіка, тіло і психіка.
Серце – це не душа, да?
Ну, може бути душа, але це осередок почуттів, між іншим, думок. Тому, власне, почуття песимістичні, почуття, є страх, є смуток, може бути гнів. Може бути почуття ненависті, може бути темрява щодо думок, якась така слабкість волі і так далі. То взагалі, можна сказати, психіка, ну і тіло. Тіло, тобто хвороби, чи там катування якісь, чи щось там, чи голод, чи щось іншого. Ну і парадокс в цьому є, що як людина, котрої психіка тепер, власне, винищується, все ж таки десь на глибіших ще районах цієї психіки знаходить, власне, це, що Бог контролює цей весь процес і власне тому ja все ж таки на долонях Божих. Ja тепер гину, наприклад, в цій в'язниці, наприклад, в цих тортурах. Так, ja дуже боюся моїх катів, але з другого боку надіюся, що Бог і знаю, що Бог це все контролює і дасть мені, наприклад, добру смерть, а потім забере мене до себе. Буває так, що людина не може цих двох речей сказати одночасно, так як він тут говорить дійсно в цьому 26-му вірші. Але буває потім якесь таке полегшення, якась така втіха від Бога, що помимо страху, помимо великих страждань, раптом починає панувати десь глибіше якийсь спокій, якась впевненість і довіра до Господа.
Отже, і останнє запитання. Дивіться, якщо провідміняти, да, як в школі це роблять там старшокласники, оці останні вірші, виходить дуже цікава тенденція. От дивіться. «Гине тіло моє і моє серце». От, ну, гине. Це теперішній час. Це стверджувальна форма. Да? От гинуть. Тобто, гине. Тобто, я говорю те, що зараз відчуваю. Але далі, от він говорить уже в пророчій формі, що буде з ворогами. «Бо погинуть ось ті, хто бокує від тебе. Понищиш ти кожного, хто відступить від тебе». Тобто це вже момент откровення, яке йому, очевидно, сказав Господь Бог. І далі. «А я близькість Бога для мене добро, на владику, на Господа свою певність складаю, щоб звіщати про всі твої чини». Тобто, а я не загину, не дивлячись на те, що мені погано, тому що я в тебе вірю, а ти тих, хто в тебе вірить, і хто певність складає на тебе, спасеш. Отак от. Тобто два останніх вірша, фактично, це є пророчою квінтесенцією всього псалма. Як думаєте ви?
Tak, można tak wskazać. Ja na wszelki wypadek by rady dla tych, jakie mają śmierć, będą mieć jakiś śmiertny przygovor, czy to z ludzkiej podaci, czy to z jakiejś choroby, czy to z jakiejś innej katastrofy, żeby wywczyli trzy ostatni wierszy z 26 aż do 28, a osobliwo koły z podaci ludzkiej, bo znajdę ci, jakie ginuli muczynską śmiercią, czy to za Boga, za wiru, czy to za batkiwszczynu. Wony inodi do prekrasnymi słowami witali swoich katiw, swoich worogów. I inodi takoż im spowiściali, że ty mnie teper wbywajesz, ale je ktoś, kto wbije tebe. Po różnemu tu mówili, ale sześć z tych trzech ostatnich wierszów właśnie ci przyreczyli na śmierć i katowani ludy mogli mówić i cim modlić się.
Ну що ж, на цій ноті завершуємо школу християнського життя і евангелізації Святої Марії. Ну, я скажу, що принаймні в мене температура повисилася при розбиранні цього псалму. Сподіваємося, що принаймні зацікавленість у псалмах та їх структурі також піднялася і у вас, дорогі слухачі. Чому завдячуємо отцю Петру Куркевичу, якому я щиро вдячний і сподіваюся на зустріч, як і дорогі слухачі, також ви, за тиждень о 21-й годині в часі програми «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії». Дякую, отче Петре.
Дуже дякую і хочу сказати, що це передусім завдячуємо не мені і не пану Сергію, але пану, здається, Асафу, який був хіба левітом, традиція каже, що в часах Давида, і він, власне, цей дивився на це все, і він цей псалом створив, хоча, може, це був левіт, скоріш за все, не за часів Давида, але за часів після вигнання Вавилонського, бо і тоді деморалізація в народі була після Вавилонського переселення велика, і він хіба радше жив після, не в часах Давида, але, власне, в часах після неволі Вавилонської в 6-5 століття. Ну і дякуємо пану Асафу, котрий левіту, котрий розпочинає все ж таки цей псалом словами, які йому хіба найближчі. О, як добрий є Бог для правих, для тих, котрих серця чисті.
Амінь. Це був отець Петро Куркевич, Іваницький Сергій. Почуємось з Богом. Дякую, отче.
Дякую, пане Сергію.